27-ші сурет. Исаға сенуші хар бір адам тек жаңа адам болып қалмай, Құдайды жақсы көргенлігі себепле оның сөзіне бойсынады да. Ондай адам күнәларын кешіргені үшін Құдайға шүкірлік білдіреді. Исаның ізіне ерушілерге, біреуге жәбір беруге, бұзықшылық істеуге, бұтқа, ямаса суретке табынуға, өлгенлердің рухын шақырып, оларға сыйынуға болмайды. Исаның ізіне ергенлерге Құдай мұхаддес рухы менен күш беріп, жаман әдетлерін, хам істерін таслауға, жақсы істер істеуге жәрдемдеседі. Егер сенуші бір адам гуна істеп қойса, ол гунасын мойынлауы, хам Құдайдан кешірім сұрауы керек. Сонда Исаның қаны оның гунасын жуады.